Sekvuntur nunci latini a primu festiensi universitario radio pono emissi.
Anno domini bis millesimo quinto mense uno settimana pain ultima, secunda nunciata.
Epitome nunciorum cultus humani ad quesientiae. Primo. Nivum lunatum in titane inventum. Secundo. Japoniensis mariforantes. Tertio. Tigres in sumo periculo. Quarto. De turre celeberrima. Quinto. De certam in automobilum prime classis. Et nunc singuli explanentur.
Primo. Nivum lunatum in titane inventum. Viri docti americani per fotografias a sonda spaziali Cassini nominata et gyros circa planetam Saturnum ducenti factas nevum in modum cave lunae formatum in superficie Titanis satellitis planetae Saturni identificaverunt. Explicatio causae non est, nisi divinatorica. Alii de cratera ictus cuiusdam, alii de nubibus, de lapsu montis, vel de monte modici magnitudinis somniantur.
Secundo. Japoniensis mariforantes. Expeditio japonica, quam cicudicunt, terebrare in mare magnum in altitudinem 7 kilometri sibi proposuit, kve terebratio ad hoc perfecta submarinas circa 5 kilometri superat, quare nemo est quis ciat, quena mirabilia tam altimaris caput oblatura sint. Viri doctissimi japoniensis, sicuti in planeta Marte vestigiaque investigare juraverunt, eap hyta et animalia extremophila querunt, kve initissimas conditionis tenebrose altitudinis tolerantia vivere propagarique possunt.
Tertio. Tigris in summo periculo. Tigris intra decem annus emorientur, nisi protectio eorum efficatio redditerit. Ordo internationales nature tuende, vulgo World Wildlife Fund, moderatores Asiae hortatus est, ut quam celerime possent, tigribus protegendis operam darent. Venatio occulta et locat vivendum parum apta effecerunt, ut numerus tigriumiam ad septem milia redigeretur.
Quarto. De turre celeberrima. Turris pisarum inclinata non iam ruinam datura est. Status enim eius stabilis remansit, postquam collegium internationale turris servande laborem sum incohavit. Turris ad inclinationem aphing duos annos observatam revertit, quod etiam rerum peritis inexpectatum accidit.
Quinto. De certam in automobilium primae classis. Victor Septies omnium gentium Michael Calcei Factor vulgo Schumacher noni certaminis inter automobiles ex prima classe in Indianapolei habiti campionatus anni bis millesimi quinti Rubens Barrichello eius satellite posterga relicto palmas domum reportavit qua re spes ei octavi principatus quam fortasse ille ipse evan essere credebat reddita est. I decem et quattor competitores, qui rotis gummei San Michelin, fabricatis utuntur, salutis causa, ne rote gummei deficient, quia non satis solidede esse debere coacti sunt. Calcei Factor et ceteri quinque initium certaminis subire audentes rotas gumeas a fabrica Pontipetra, vulgo Bridgestone, productas preferunt. Tiago Monteiro tertius sum cursum consummavit.
Et nunc sequantur versiculi incerti auctoris de origine podagri, quam antiquitus deam colebant.
Jupiter ut per himent qui fingunt multa locuti, nectar compotus de mensa surgeret ictus offendit, que pedag doluit pudit, que notari.
Duxerat ingentem plagam, tum caelicolum rex sanxit, ut heroum post hac dolor omnis adimos. Influeret talos si quis divinus aberi, vallet et insignis, bacco, decreta probante.
Indis primus erat Vulcanus, qui pederecto Claudus adulator nunquam fuit usus utroque patris ad exemplum, sed cum fera bella gigantes instruerent sur sum iaculati saxa cucurrit, nequit quam simulans malleo posterga relicto.
Posse videbatur volitare per aer amore alitis, usque deo velox timor addidit alas. Finiunt nuncii componentibus Henrico Hargitai et Petro Kovács, recitantibus Sebastiano Szabó,
Martin Okve Keppelkve. Auditis primum pestiense universitarium radioponum, Platea Musei non genti et 7 MHz.